Polijas un Ungārijas valdības līdz šim ļoti stingri bija apņēmušās bloķēt 1,8 triljonu eiro lielo Eiropas Savienības budžetu, kurā iekļauts arī finansējums ekonomikas atvesaļošanai no koronavīrusa radītās krīzes. Abas valstis iebilda pret ierosinājumu sasaistīt Eiropas fondu naudu ar likuma varas ievērošanu dalību valstīs. Taču gan Eiropas komisijas, gan prezidējošās valsts Vācijas pārstāvi iepriekš bija pauduši pārliecību, ka domstarpības tomēr izdosies atrisināt. Tagad Polijas premjerministra vietnieks Jaroslavs Govins ir paziņojis, ka pēc intensīvām sarunām ar Vāciju iemesli, kāpēc Polija un Ungārija ieņem atšķirīgu pozīciju no citām dalībvalstīm, faktiski esot novērsti. Arī Polijas valdības preses sekretārs uzsvērs, ka sarunas joprojām turpinās, paužo cerību, ka jau rīt tomēr izdosies panākt vienprātību arī ar pārējām 24 dalībvalstīm. Vācijas kanclere Angela Merkel savukārt pagaidām par iespējamo vienprātību izteiksies visai piesardzīgi un sagaidāms, ka jau šovakar dalību valstu vēstnieki Briselē pulcēsies uz ārkārtas tikšanos.